Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Proglašena vanredna situacija u opštini Ivanjica zbog poplava. Mandatarka vlade Srbijana Brnabić u ponedeljak ide na Kosovo. Na samitu Otvoreni Balkan u Beogradu potpisan sporazum o prehrambenoj sigurnosti. Svrgnuta liderka Mijanmara Aung San Suu Kyi osuđena na 3 godine zatvora. U Srbiji sutra do 25 stepeni. U nastavku ćete čuti kakva je situacija u selima na zapadu Srbije usled obilnih kiša.
Ozbiljne padavine koje su pute, koje smo mi radili, odneli, nemoguće je proći terenskim vozilom i traktorom. Ljudi, 90% njih funkcioniše peške.
Kao i koliko firme Elektroprivredi Srbije duguju za električnu energiju.
Prema poslednjim podacima, od 10. avgusta iznosi 13,5 milijardi dinara, odnosno 115 miliona evra.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa. U opštini Ivanjica na zapadu Srbije proglašena je vanredna situacija zbog obilnih padavina i izlivanja Brusničke reke, izveštava Branko Vučković.
Jaka kiša koja neprekidno pada već 15 sati izazvala je bujice koje su odnele čitave delove puta. Momčilo Mitrović, predsednik opštine Ivanjica, rekao je Radiju Slobodna Evropa da je ovo drugo nevreme koje je u proteklih 5 dana pogodilo Ivanjički kraj, zbog čega je u 5 najugroženijih sela na padinama Golije uvedena vanredna situacija.
Uveli smo vanrednu situaciju u 5 mesnih zajednica. Pridvorica, Devići, Brusnik, Ostatija i Srednja reka, s tim što je najgora situacija trenutno u Brusniku i Ostatiji.
Mitrović je rekao da su nove bujice odnele delove puta koji su tek sanirani posle prošlog nevremena i da su pojedini lokalni putevi pretvoreni u reke, zbog čega je nekim selima nemoguće prići ni terenskim vozilima.
Međutim, juče su imali ozbiljne bujične poplave, ozbiljne padavine koje su sve te pute koje smo mi radili odneli, nemoguće je proći terenskim vozilom i traktorom. Ljudi, 90% njih funkcioniše peške. Onda imamo problem što je put koji vodi do centra mesne zajednice. Brusnik postao reka. Bujica ide putem, jer su svi propusti zapušeni i još jedan veliki problem što ne znamo dakle se pojavljuje ova voda. Pokupilo je sve slivove sa svih brda i napravilo ozbiljnu reku u centru Brusnika.
On je rekao da tokom nevremena nije bilo opasnosti po život ljudi, jer su zbog čestih vremenskih nepogoda koje pogađaju ovaj kraj, oni naučili da se u takvim prilikama ponašaju sa povišenom dozom opreza.
Što se tiče ugroženih ljudi, imali smo ulazak vode u 2 stambena objekta, jer mahom su tu kuće na stranama, nema tu kuće u ravnici, retko gde. Ogromna šteta je na putnoj infrastrukturi i 95% na putnoj infrastrukturi. Tiče električne energije, snabdevanje je normalno zato što nije bilo oluje, odnosno nije bilo vetra i mokrog snijega, još uvijek je rano snijega koji nama pravi probleme. Tako da su ljudi osječeni sa funkcionisanjem na putnim pravcima.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa, koji je u trenutku javljanja sa ekipama komunalnih preduzeća pokušavao da se probije ka najugroženijim selima, rekao je da je nevreme pričinilo ogromnu štetu koja prevazilazi mogućnosti opštine Ivanjica, zbog čega je zatražena pomoć državnih preduzeća.
Tražili smo pomoć od sektora za vanredne situacije, Republičkog štaba, Srbija voda, trenutno su mašine na putu ka Ivanjici, jer ova šteta prevazilazi iz naše mogućnosti i mi ne možemo ovo iz našeg budžeta sami da saniramo. Očekujemo da ćemo početi sa radovima koliko danas, ono što je loša informacija i trenutna situacija na terenu, da kiša nestaje da pada, pada preko 15 sati i ne najavljuje se prestanak u naredna 24 sati. To je ozbiljan problem, jer ne možemo krenuti u sanaciju, a šteta je svaki minut sve veća i veća.
Kiša koja od juče neprekidno pada u zapadnoj Srbiji izazvala je izlivanje Bresničke reke u selu Katrga kod Čačka. Poplavljene su njive, a voda je prodrla i u podrume pojedinih kuća. Prema izveštajima sa terena za sada nema većih šteta. Tokom nevremena koje je sinoć oko 19 časova pogodilo Novi Pazar, došlo je do nestanka struje u većem delu grada, a bile su poplavljene i ulice u centru grada, što je dovelo do kraćeg kolapsa u saobraćaju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Inicijativa Otvoreni Balkan razmisliće da u članstvo pozove i zemlje Evropske unije, izjavio je predsjednik vlade Albanije Edi Rama. Danas je u Beogradu otvoren samit Otvorenog Balkana, na kom je potpisan sporazum o mehanizmima prehrambene sigurnosti. Također ovom prilikom potpisan je i memorandum o razumevanju između Srbije i Albanije, koji predviđa međusobnu podršku u ulaganjima u nove kapacitete u izgradnji LNG terminala u Albaniji. Premijer Albanije Edi Rama rekao je da bi poziv Grčkoj, Italiji, Turskoj i Mađarskoj za pridruživanje Otvorenom Balkanu bio dobar potez, jer su te zemlje Evropske unije važne za region.
Došao je dan da sve više zemalja želi da bude pozvano na samit inicijative Otvoreni Balkan. To je znak da je Balkan za Evropu bitan, koliko je Evropa bitna za Balkan.
Osim Rame, predsjednika vlade Severne Makedonije Dimitra Kovačevskog i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, sastanku u Beogradu kao gosti prisustvuju ministar spoljnih poslova Turske Mevlut Čavušoglu, šef diplomatije Mađarske Peter Sijarto, predsjedavajući veća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija, predsjednik odlazeće vlade Crne Gore Dritan Abazović, kao i ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Christopher Hill. Premijer Rama dodao je da, zahvaljujući Otvorenom Balkanu, Albanija, Srbija i Severna Makedonija imaju nove operativne kapacitete za vanredne situacije, da je u posljednjih 8 mjeseci značajno povećana trgovinska razmena, ali da je potencijal daleko veći.
Poslali smo jasnu poruku da je naš izbor mir i da radimo za naše građane. To naravno ne rešava probleme koje postoje, ne čini pitanja oko kojih se ne slažemo drugačijim, ali ovo je pravi put kojim treba ići.
Na sastanku je saopšteno da je uspostavljanjem zelenog koridora Otvorenog Balkana za transport prehrambenih proizvoda trgovina u tom sektoru porasla za 17%, da je otvaranjem namjenskih voznih traka čekanje na graničnim prelazima Preševo-Tabanovce i Ćafasan-Ćafatane skraćeno sa nekoliko sati na 15 minuta, kao i da je primjena usaglašenih fitosanitarnih i veterinarskih sertifikata omogućila značajno brži protok robe te vrste. Premijer Dimitar Kovačevski izjavio je da su tri zemlje članice preduzele ključni korak u regionalnoj saradnji.
Inicijativa da na Severna Makedonija, Albanija i Srbija otvoren Balkan se...
Inicijativa Severna Makedonija, Albanija i Srbije pokazala se funkcionalnom i evropskom. Zajednički rad nas pokreće i kroz izazove u oči predstojeće zime, zbog koje je zabrinut ceo svet. Da citiram Henrya Forda koji je rekao: "To što smo se okupili je početak, da ostanemo zajedno je napredak, a zajednički rad je uspjeh."
Tako što konstatirao i Henry Ford.
Tri države ranije su osnovale kriznu grupu za energetiku koja uoči ove zime u aktuelnim uslovima globalnog manjka energenata i struje u regionu dogovara razmjenu električne energije i prirodnog gasa, dok su na duži rok planirani izgradnja gasovoda između Srbije i Severne Makedonije, zajedničkih solarnih elektrana i snabdevanje iz budućeg terminala za tečni naftni plin u Albaniji.
Mi znamo koliko nam se približavaju teška jesen i zima i sve što možemo da uradimo, iako smo svi u nelakoj, ne bih da kažem teškoj situaciji, jedni drugim uvijek ćemo moći makar malo da pomognemo i makar malo da olakšamo tu tešku situaciju.
Rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da od uspjeha projekta Otvoreni Balkan zavisi ekonomska budućnost zemalja članica.
Ali istovremeno da učvrstimo mir i stabilnost u našem regionu. A ja želim da kažem da su naši odnosi unutar Otvorenog Balkana između naše tri zemlje na istorijskom maksimumu. Sa Severnom Makedonijom danas smo najbliži jer više nemamo ni jedno otvoreno pitanje. Ponosan sam što mogu da kažem da imamo verovatno najbolje odnose u istoriji između Beograda i Skoplja i verujem da ćemo takve odnose biti dovoljno pametni da održimo u godinama i decenijama pred nama.
Predstavnik Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija na samitu u Beogradu ocenio je da je potrebno da BiH pristupi ovoj regionalnoj inicijativi najprije zbog ekonomske dobrobiti. Premijer Crne Gore Dritan Abazović izjavio je da je vrijeme da se izabere mir i progres i dodao da bi lično voleo da njegova zemlja postane članica Otvorenog Balkana. Šef diplomatije Mađarske Peter Sijarto poručio je da bi, da od Budimpešte zavisi, zemlje Zapadnog Balkana već bile u Evropskoj uniji. Ministar inostranih poslova Turske Mevlut Čavušoglu naveo je da će Ankara pomoći balkanskim susjedima da obezbede potrebe za gasom tokom zime, te da Otvoreni Balkan vidi kao most između Balkana i Evropske unije. On je najavio da će predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan od 6. do 8. septembra posjetiti Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji rekao je da je Otvoreni Balkan regionalna saradnja koja šalje odličnu poruku, osnažuje stara prijateljstva i zalaže se za mir, stabilnost i prosperitet. Podržavam tu inicijativu od samog početka, poručio je Varhelji u videoporuci. Mandatarka za sastav vlade Srbije Ana Brnabić i direktor državne kancelarije za Kosovo Petar Petković posjetit će Kosovo u ponedeljak 5. septembra, gde će obići Mitrovicu, Zvečan i Leposavić i razgovarati sa tamošnjim stanovništvom, saopštio je danas iz kancelarije. Ova poseta ima za cilj da prenese poruke za očuvanje mira i stabilnosti u okviru kojih se jedino može ostvariti ostanak i opstanak Srba na Kosovu, navodi se u saopštenju. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu Jeffrey Hovenije rekao je da je sloboda kretanja od suštinskog značaja za normalizaciju odnosa i konačni sporazum o uzajamnom priznanju Kosova i Srbije. Hovenije je na Twitteru pozdravio nesmetan početak primjene sporazuma Kosova i Srbije o slobodi kretanja i dodao da u narednim mjesecima očekuje napredak po drugim pitanjima. Nakon što su vlasti Kosova saopštile da će juče započeta do 31. oktobra trajati zamena registarskih tablica Srbije kosovskim sa oznakama RKS Republika Kosovo, iz tamošnje policije potvrđeno je da su četiri kosovske opštine sa srpskom većinom na severu završene pripreme za preregistraciju, javlja Maja Fićović.
Ardita Ademis Trefi, rukovodilac centra za registraciju vozila u Severnoj Mitrovici, kaže za Radio Slobodna Evropa da su centar koji ona vodi, ali i centri u ostale tri severne kosovske opštine, u Zvečanu, Zubinom Potoku i Leposaviću, spremni da izvrše prijem građana za registraciju vozila sa za Kosovo nelegalnih registarskih oznaka na RKS registarske table. Stupanjem na snagu administrativnog uputstva 03/2022 u svim opštinskim centrima za registraciju vozila opremljeni smo neophodnim materijalom da pružimo potpunu uslugu za građane u svim opštinama na severu Kosova, rekla je Ademi iz Trefi. Građani sa kojima razgovarao Radio Slobodna Evropa i dalje su zbunjeni oko preregistracije vozila, ali ima i onih koji odbijaju da izvrše preregistraciju. Ivan iz Severne Mitrovice kaže da neće preregistrovati svoje vozilo.
Pa mislim da nema potrebe, jer je bitno da ulazimo na kome.
Mirjana naglašava da neće preregistrovati svoje vozilo sve dok tako nešto ne bude neophodno.
Onog momenta kada to bude uslov da upravljam mojim vozilom ovde, ja ću to morati da uradim. Ja to ne dovodim uopšte u pitanje, prosto iz najpraktičnijih razloga. Ne sad nešto, ne znam kakvi, nego prosto meni vozilo treba. Ja često odem i dole, do Prištine i do Gračanice zbog posla. Meni bi čak u neku ruku možda bilo lakše kada bih u ovoj situaciji imala te tablice, ali trenutno kako jeste, moje tablice su registrovane na KM i ja trenutno tim vozilom se krećem samo po severu. Dok ne moram, neću.
Boban kaže da je ranije preregistrovao svoje vozilo jer ima porodicu na južnoj strani Ibra gde se ne može voziti sa KM tablicama. Preregistraciju vozila međutim vidi kao komplikovan proces.
Ne znam na što se to da izaze, ali najbolje da se pronađe neko rešenje koje neće biti na štetu srpskog naroda, naravno, ali u ovim okolnostima mislim da je jako teško.
Prema njegovim rečima situacija se dodatno komplikuje jer je za preregistraciju vozila potreban identifikacioni dokument ili lična karta koju izdaju kosovske vlasti.
U tom slučaju to mnogo otežava preregistraciju vozila, pogotovo kod mlađe generacije koja nije imala potrebu za vađenjem kosovskih dokumenata. Napomenući da sam ja, koji imam 30 godina, tek 25. augusta 2021. godine izvadio kosovska dokumenta i to onog trenutka kada sam imao potrebu za tim. Što znači da ljudi ovdje nisu na severu vadili dokumenta sve dok nisu osjetili neku ozbiljnu potrebu za vađenje firme, apliciranjem u nekim projektima i tako dalje.
Arsenijević smatra da postoje šanse da se rok produži kako bi se stvorile mogućnosti za sve one koji žele da preregistruje svoje automobile na RKS registarske oznake da to i učine. Međutim, on je naglasio da ostaje nejasno da li će važiti vozačke dozvole koje izdaju srpske vlasti, ali sa nazivima gradova Kosova slično situaciji sa registarskim oznakama na vozilima sa akronimima gradova na Kosovu koje izdaje Srbija. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićović.
Portparol Evropske unije Peter Stano izjavio je da Brisel podstiče vlasti Srbije da nastave kontakte sa organizatorima Evroprajda kako bi se pronašlo rešenje za održavanje te manifestacije u Beogradu u miru i bezbednosti. On je saopštio da se nada konačnoj pozitivnoj odluci nakon što je Beograd saopštio da će taj događaj biti otkazan ili odložen. Zbog poplava proglašena vanredna situacija u opštini Ivanjica. Mandatarka vlade Srbije Ana Brnabić u ponedeljak ide na Kosovo. Na samitu Otvoreni Balkan u Beogradu potpisan sporazum o prehrambenoj sigurnosti. Svrgnuta liderka Mijanmara Aung San Suu Kyi osuđena na 3 godine zatvora. U Srbiji sutra do 25 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović izjavio je da je zbog obustave plovidbe Dunavom usled niskog vodostaja trenutno Srbiji zarobljeno 1.200.000 tona uglja u Bugarskoj, koji se koristi za proizvodnju električne energije. On je rekao da će sutra Beograd i Sofija potpisati sporazum o pomoći mehanizaciji Srbije Bugarskoj za dvomesečne radove na obezbeđivanju plovnosti Dunava, koja je važna za energetsku bezbednost. U oči zime Srbija najveći problem ima sa proizvodnjom i nabavkom struje. Situacija je složena zbog globalne krize sa energentima nakon invazije Rusije na Ukrajinu, velike suše i prošlogodišnje havarije u srpskim termoelektranama. Na sve to javno preduzeće Elektroprivreda Srbije od potrošača potražuje ogromne dugove.
Ukupan dug za struju 10 najvećih privrednih dužnika u Srbiji, među kojima su mahom državna preduzeća, prema poslednjim podacima od 10. avgusta iznosi 13,5 milijardi dinara, odnosno 115 miliona evra. Podaci pokazuju da su najveći dužnici od početka godine do avgusta meseca svoj dug za struju uvećali za 10 miliona evra. Na vrhu liste dužnika, koju Elektroprivreda Srbije redovno ažurira i objavljuje na svom sajtu, se godinama smenjuju iste firme, koje samo menjaju mesta. Pa tako prvu poziciju kao ubedljivo najveći dužnik drži Železara Smederevo, koju je nakon stečaja 2016. kupila kineska HBIS grupa. Iako je sva stečajna masa, pa tako i dugovi, prešla na novog vlasnika, u izveštaju EPS-a stoji da se stari dugovi ne izmiruju, dok se novi računi redovno plaćaju. Ono što još karakteriše listu najvećih dužnika za 2022. godinu je i to što se na njoj i dalje kao jedina lokalna samouprava nalazi Gradska uprava Kragujevca, ali i javno preduzeće Infostan iz Beograda. Takođe, činjenica je da od 10 najvećih dužnika za struju od početka godine samo je njih 5 platilo deo duga, i to manji deo. Koje su tačno kompanije na listi 10 najvećih dužnika Elektroprivrede Srbije u avgustu 2022. godine i kako su se njihovi dugovi za struju menjali tokom godine, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
90% proizvodnje uglja Bosna i Hercegovina izvozi u Srbiju, pokazuju podaci o poslovanju 13 rudnika u prvoj polovini ove godine. Kako prenosi naš Ermin Zatega, BiH ima najveća nalazišta u regionu, ali građani mesecima čekaju naručene isporuke.
Ove je godine izvezena približno ista količina uglja koju godišnje potroše domaćinstva u Bosni i Hercegovini. Međutim, izvoz uglja nije ni jedini, ni najveći uzrok nestašice ovog energenta na tržištu Bosne i Hercegovine. Problemi su mnogo kompleksniji i ozbiljniji, kaže Žarko Šimić, direktor firme AOP Miš iz Tuzle. On već godinama nabavlja veće količine uglja u Tuzlanskom kantonu, a zatim ga prodaje i dostavlja domaćinstvima.
Imamo svoje resurse, mi uopšte ne treba da imamo krizu. Taj ugalj nije rudnikov, on je moj i vaš, svih nas građana BiH.
Više od 95% godišnje proizvodnje uglja u Bosni i Hercegovini se iskoristi kao gorivo za proizvodnju električne energije u 5 termoelektrana smještenih u Tuzli, Ugljeviku, Stanarima, Kaknju i Gacku. Ni direktori rudnika, ni direktor Elektroprivrede nisu pristali govoriti o nestašici uglja za Radio Slobodna Evropa. Odgovornost nose svi u lancu, od vlade federacije i Elektroprivrede BiH pa do upravnika većine rudnika u njihovom vlasništvu, kaže Sinan Husić, predsjednik Saveza sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine.
Uglja imamo, ne možemo kazati nemamo šta kopati, ali nismo ga na vrijeme pripremili, mislim na površinsku eksploataciju, nismo ga na vrijeme otkrili u dovoljnim količinama, a u objektima sa podzemnom eksploatacijom isto tako nismo imali potrebnu dinamiku pripreme.
Husić kaže da se većina aktera na tržištu uglja Bosne i Hercegovine ponaša kao da će rudnici uglja biti zatvoreni odmah, a država već sutra preći na obnovljive izvore energije. Dodaje da je to daleko od istine jer su za uspješnu energetsku tranziciju nužne decenije provođenja preciznih i jasnih planova. Inače bismo mogli lako doći u situaciju da ostanemo bez električne energije. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
U Bosni i Hercegovini počela je kampanja za opšte izbore 2. oktobra. Kako i Sarajeva javlja Dženana Karabegović, za glasanje je registrovano 3,3 miliona građana.
Na opštim izborima 2. oktobra je registrovano oko 3,3 miliona birača. Van Bosne i Hercegovine za glasanje se prijavilo nešto više od 69 hiljada građana. Predizborna kampanja će trajati do 1. oktobra u 7 sati kada počinje izborna tišina, koja će trajati 24 sata prije početka otvaranja biračkih mjesta. Predsjednik Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović pozvao je sve ovjerene političke subjekte da se pridržavaju izbornog zakona Bosne i Hercegovine, da predstave svoje programe, da vode fair kampanju, da ne koriste jezik mržnje ili jezik koji bi mogao izazvati nekoga da koristi silu, da izbjegavaju diskriminaciju, pogotovo stereotipe o osobama suprotnog spola.
Posebno skrećem pažnju na zabranu korištenja govora mržnje u kampanji, kao svakog oblika javnog izražavanja ili govora koji izaziva ili potiče mržnju, diskriminaciju ili nasilje protiv bilo koje osobe ili grupe osoba na osnovu rase, boje kože, nacionalnosti, spola ili vjere, etničkog porijekla ili bilo koje druge osobne karakteristike ili orijentacije koja potiče na diskriminaciju, neprijateljstvo i nasilje. To uključuje i objave i korištenje slika, simbola, audio i video zapisa, SMS poruka, internet komunikacije, društvenih mreža i mobilnih aplikacija ili drugih materijala koji mogu tako djelovati. Istovremeno podsjećam i da je nosiocima izvršnih funkcija i mandata zabranjena zloupotreba javnih sredstava.
Građani Bosne i Hercegovine će glasati za predsjedništvo BiH, poslanike u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine, poslanike u entitetskim skupštinama, poslanike u 10 kantonalnih skupština u entitetu Federacije BiH, te predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Sud u Mijanmaru osudio je svrgnutu liderku te zemlje Aung San Suu Kyi na 3 godine zatvora, proglasivši je krivom za umešanost u izbornu prevaru. Ona je ranije osuđena na ukupno 17 godina zatvora zbog drugih krivičnih dela. Stranka Suu Kyi ubedljivo je pobedila na opštim izborima 2020. ali je vojska pučem preuzela vlast u februaru prošle godine, tvrdeći da su izbori bili neregularni. Još 2 člana bivše vlade Suu Kyi danas su osuđena na 3-godišnje zatvorske kazne za isto krivično delo.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Agencija Ujedinjenih nacija za ljudska prava u prvom izveštaju u odnosu kineskih vlasti prema Ujgurima u velikoj meri podržala je optužbe o zlostavljanjima u Sinđangu, koje su poslednjih godina iznosili aktivisti, zapadni zvaničnici i organizacije za zaštitu ljudskih prava. Ujgurski aktivisti su pozdravili izveštaj, ali i pozvali na dalje istrage, posebno navodimo o genocidu, pišu svetski mediji. Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za ljudska prava naveo je da je kineska vlada počinila ozbiljno kršenje ljudskih prava Ujgura i pripadnika drugih muslimanskih manjina u Sinđangu, ukazuje Financial Times. Obim arbitrarnog i diskriminatornog zatvaranja pripadnika ujgurskih i drugih pretežno muslimanskih grupa možda predstavlja međunarodne zločine, posebno zločine protiv čovečnosti, navodi se u izveštaju koji je objavljen na dan kada je šefici te agencije Ujedinjenih nacija Michelle Bachelet istekao mandat. Dugo očekivani izveštaj koji sadrži kredibilnu evidenciju da su Ujguri u logorima bili žrtve mučenja i seksualnog nasilja predstavlja, kako navodi britanski list, prvu istragu o organizaciji Ujedinjenih nacija o zlostavljanjima u Sinđangu, gde je više od 1 milion Ujgura i drugih pripadnika manjina podvrgnuto masovnim internacijama i prinudnom radu. Kina je od 2017. značajno proširila policijsku kontrolu nad oko 13 miliona pripadnika muslimanskih manjina u Sinđangu, tvrdeći da je reč o antiterorističkim merama. Izveštaj međutim navodi da su zlostavljanja Ujgura rezultat antiterorističkog sistema koji je duboko problematičan iz perspektive ljudskih prava. Među mogućim sljedećim koracima UN je, ukazuje Financial Times, početak zvanične istrage o zlostavljanjima u Sinđangu, na što su pozivale vlade više zemalja. Wall Street Journal piše da je izrada izveštaja Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za ljudska prava o Sinđangu trajala godinama, tokom kojih su branioci ljudskih prava optuživali agenciju da odlaže objavljivanje, dok je Bachelet naišla na kritike zapadnih zvaničnika i aktivista za ljudska prava zbog posjete Kini krajem maja. Sa druge strane, navodi taj list, kineski zvaničnici snažno su lobirali da izveštaj ne bude objavljen. Dok je Kina oštro kritikovala Agenciju Ujedinjenih nacija za ljudska prava zbog objavljivanja nalaza, u zajedničkoj izjavi koju su potpisale 63 ujgurske grupe, aktivisti su pozdravili izveštaj.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Ulcinska solana na jugu Crne Gore, odmorište za milione ptica koje iz Afrike putuju u Evropu, ugroženo je prekidom proizvodnje soli. Država koja je 2019. ovaj prostor označila parkom prirode sada pokušava da sanira posljedice dugogodišnje devastacije i opravda epitet ptičijeg raja, javlja Dubravka Rajičević.
Polovina ptičjih vrsta registrovanih u Evropi boravi u Ulcinskoj solani, jednom od najatraktivnijih staništa ptica na Jadranskom koridoru za migraciju selica. Prepoznatljivi simbol solane je flamingos, koji tu provodi cijelu godinu. Prestankom rada fabrike za proizvodnju soli Bajo Sekulić, koja je već deceniju u stečaju, pogoršani su ekološki uslovi za ptice koje sada imaju manje vode i hrane, objašnjava Ksenija Medenice iz nevladine organizacije Centar za proučavanje i zaštitu ptice Crne Gore.
Ono što se posljednjih par godina desilo jeste da nije se adekvatno upravljalo ovim područjem, jer od kada je prestala berba soli, tako su prestali sa održavanjem ovih nasipi između bazena, došlo je do poremećenog hidrološkog režima.
Pod pritiskom domaćih i stranih ekologa, vlada je solanu 2019. godine proglasila zaštićenim područjem i najavila njenu hitnu sanaciju, na kojoj radi uz podršku nevladinih udruženja, eksperata i lokalne samouprave. Dina Skarep iz Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.
Jedan scenarijo je da solana bude pokrivena vodom u cilju očuvanja prirode, a drugi scenarijo koji bi mi najviše voljeli da se dogodi u budućnosti je da ponovo pokrenemo proizvodnju soli. U cilju pokretanja proizvodnje soli tu ima još mnogo koraka koji nas dele od toga da se taj cilj postigne.
Jedan od problema za kreiranje jasnijeg plana revitalizacije fabrike soli jeste nerazjašnjeno imovinsko pitanje solane. Predstavnik bivših radnika solane Veselin Mitrović očekuje da bi uslovi za berbu soli bili mogući za 2 godine.
Ja očekujem, ako ne bude nikakvih problema, 24. da vidimo mi prve soli, kristalizacione bazene sa solju.
Oko 250 vrsta ptica koje su registrovane na solani privlači brojne posjetioce uprkos skromnoj turističkoj ponudi.
Vrlo mi se dopalo da gledam ptice, flamingose, pelikane. Ono što bih volio da se poboljša, vidio sam dosta plastike koja dolazi iz mora. Možda bi trebalo prostor očistiti od smeća.
Možda neke putokaze treba postaviti kako bismo pronašli osmatračnice za razgledanje ptica i možda informaciju koliko je potrebno da se pješači, jer je u pitanju prilična razdaljina.
Solana je od 2019. na Ramsar listi svjetski značajnih močvarnih područja.
To nisu samo naše ptice, već da su to ptice koje su čitave Evrope pa i svijeta. Veoma je važno da im omogućimo i ostavimo uslove da prežive zapravo taj njihov dugi i mukotrpan migratorni put, jer nije ni malo lako iz Afrike bezbedno pre svega stići, prevazići sve prepreke koje se tu nalaze. Ulcinska solana ima sve što je potrebno, samo fali malo više naše aktivnosti, volje, da doprinesemo da ovo područje zaista bude kao što je nekada bilo ptiči raj.
Početak radova na sanaciji solane iz Ministarstva ekologije najavljuju za mjesec dana. Za Radio Slobodna Evropa, Dubravka Rajičević.
Zbog poplava proglašena vanredna situacija u opštini Ivanjica. Mandatarka vlade Srbijana Brnabić u ponedeljak ide na Kosovo. Na samitu Otvoreni Balkan u Beogradu potpisan sporazum o prehrambenoj sigurnosti. Svrgnuta liderka Mijanmara Aung San Suu Kyi je osuđena na 3 godine zatvora. U Srbiji sutra do 25 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa koji su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavanjić. Želimo vam prijatan dan.